6-8 градус жылуу болот. Сиздерден казаттыктын толкунундасыздар. Программабыздын негизги бөлүгүн өлкө ичиндеги оршундуу окуялардан баштайбыз. Оштогу өзбек тилдүү мектептер 40% гана китептер менен камсыз болгонун шаардык билим берүү башкармалыгы маалымдайт. Буга чейин колдонулуп келген китептер негизинен Өзбекстандан алып келинчү. Ал китептер бир нече жыл пайдалануудан өткөндөн кийин мазмуну жана сапаты жактан эскирди деп колдонуудан алынып салынган. Кабарчыбыз Эрнист Нурматов шаардагы номер 15 Курбанов мектебинде болуп келген эле анын кебин бир уксак.
Оштогу окутуу өзбек тилинде жүргүзүлгөн номер 15 Курбанов мектебинин 7 классында кыргыз адабияты сабагына катышуудамын. Бир класста 28 окуучу бар, бирок бул сабак боюнча биринде да китеп жок экен. Ошондуктан алар кенже класстардын китептерин кайталап окушат экен.
Азыр кайсы кыргыз адабиятын өттүсүңөр? Азыр канча окуучу барсыңар бул жерде?
Озо класстын саны 28.
28сиңер, э? Анан канча оңдо китеп бар анда? Бири бирөөңдө да жокпу, э? Кыргыз адабияты боюнча. Кыргыз адабияты боюнча анда кантип окуйсуңар силер? Алтынчы классыңбы? Силер өзүңөр канчанчы классыңар? Жетинчи классыңар, э? Алтынчы классыңдын китебин алып окуйсуң.
Чоң китептерден алып.
Мугалим Гүлмира Юсупова керек китептерди башка мектептерге барып сурап келерин айтууда. Анан тапкан китептерин компьютерден көчүрүп окуучуларга таашыма берет. Көпчүлүк учурда сабак атайын адабияттар менен эмес, көркөм адабияттар менен эле жүргүзүлөт.
Силер өз алдыңыздан чегизденет кесиңерде китептерди алып келип, бир жактардан алып келип.
Таппай койгон жазуучуларды башка эмнелерден, чоң агай, эжекелерден, башка мектептерге барып туруп, ошолордон алып туруп, анан ошо китебин алып барып туруп, копиялатып алып келип туруп, ага буларга окуп беребиз. Булар эмне кылып жазышат? Кийинки сабакта ошону эмне кылып окуп, айтып бересиңер дебиз. Ошону эмне кылып айтып беришет. 7-нчи класстан тартып 11-нчи класска чейин кыргыз тили жана кыргыз адабият китептерибиз жок бизде.
Бул мектепте бир эле кыргыз адабияты сабагынан эмес, башка сабактардан да китептер жетишсиз. Окуучулар керек окуу китептерин базарлардан сатып алышат. Окуучу Гүлбегим Усманова быйыл мектептен 4 китеп гана алыптыр.
Өзү мен 4 тана ушундай алгамын да, библиотекада сураныч менен жетпеген да өзүчү. Бирок ошо жакшы жаман окуй турганларга эм жетпейт да анчачы. Ошончо мен зорго алып алгамын да, мына эжеки библиотекачы да ушул.
Өзүңөр да сатып аласыңарбы силер базардан?
Базарданбы? Ой, да, зарыл болуп калат ошондо жакшы окуш үчүн да биз ушундай кылабыз да. Өткөн жылы англискийди сатып алганмын, русскийларды эм сатып алганмын ошондо базарлардан алган кымбаттай ушундай айткандачы.
Мектепте Гүлбегимге окшоп китепти ар жерден сатып алып окугандар толтура. Буга чейин окуучулар 38% гана китеп менен камсыз болуп турчу. Жакында Өзбек улуттук борбор берген китептер менен зорго 60%га жетти дейт мугалим китепканачы Гүлбегим Усманова.
Бизде өткөндө процент боюнча тапшырдым, 38% тапшырдык. Мектепте өттү китептер камсыз эмне да. Биздин ошо Өзбек милли марказынын эмнеси китеп берилди бизге, ошон үчүн 60% десе эмнеде жетерлик китеп. Бирок көп китептер начар абалда.
Буга чейин оштогу өзбек тилдүү мектептер коңшу Өзбекстандын окуу китептерин дагы пайдаланып келчү. Айрым окуучулар менин президентим Ислам Каримов деп калган күндөрү да болгонун айтышат. Быйыл Өзбекстандан келген окуу китептерге тыюу салынган. Бирок азырынча атамекендик жаңы китептер суроо талапты канааттандырбай жатат деп кейит Курбанов орто мектебинин директору Каныжан Каримов.
Али Өзбекстанда чыгарылган китептер азыркы талапка жооп бербейт. Шуның үчүн азыр ул китептер мынакадан алып ташланды, жаңы китептер алып келген жок. Но мына бу бийил шу жаңы китептер берилет, жаңы программа и методик жардамдар берилет деген сөз бар. Мектеп азыр кеме алга келтирип 60% менен камсызданган. Бул толук мектеп андыкасы эмес, ат родителдер дагы китеби да.
Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын маалыматы боюнча Ош шаарында өзбек тилиндеги 20, орус тилинде 10, кыргыз орус тилинде 15 жана окутуу жалан кыргыз тилинде жүргүзүлгөн 15 мектеп иштейт. Эрнист Нурматов, Азаттык, Ош.
Сиздер таңк азаттыктын толкунундасыздар. Эми кезекти түз ободогу маекке берсек, аны Бишкек студиясынан Эленора Бейшенбек кызы жүргүзөт. Эленора, сөз кезеги сенде.
Рахмат. Кече Беларусьта президенттик шайлоо өттү. Биз бул тууралуу талдоочу Марс Арих менен маектешмекчибиз. Марс мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Сиз ошол шайлоо процессине көз салып турсаңыз керек. Анан шайлоо процессти кандай деп баалап жатасыз?
Эми шайлоо процесс, биз билебиз, Белоруссия бул башка Советтер Союзунун мамлекеттеринен айырмаланып, ошо совет системасы ошол ордунда калды да. Ошон үчүн мындай эркин демократиялык процесс өтөрү өтпөсү мындай далилденип турат да, билинип турат. Ошон үчүн мындай эркин демократиялык шайлоо болбойт. Себеби бул Белоруссия совет системасында эле калды да ошол ойдон.
Мына ошол оппозициялык күчтөр Беларусьтагы мыйзам бузуулар болду деп шайлоонун алдында эле андан кийин да камалганы кабарланууда. Анан Беларусь оппозициясынын күчүн кандай деп баалоого болот?
Беларусь оппозициясынын күчү анча деле мындай күчү чоң эмес. Себеби мындай карап көрсөк, жалпы карап көрсөк, Белоруссияда Беларусь эли айтпадым белем, совет системасы ошо ойдон калды. Жанагы завод, фабрикалар, башка социалдык система деген талкаланбай, эл мындай жакырчылык жок да аябай. Ошон үчүн көбүнчөсү Лукашенко авторитардык лидер болгону менен эл колдойт да, себеби жакырчылык жок. Башка мамлекеттерге караганда Советтер Союзу.
Ага, мынакей өзүңүз да айттыңыз, Беларусьта адатта батышта дагы авторитаризмдин акыркы тиреги президент Александр Лукашенконун акыркы диктатор деп сынайтылып келет. Анан ошол эле кезде мына өзүңүз да белгилеп өткөндөй, жашоо деңгээли кыйла жакшы. Ушундан улам ал жакта авторитардык режим мындай өзүн өзү актап жаткан жокпу?
Дагы суроону кайтарып койсоңуз.
Ал жакта авторитардык режим өзүн өзүн актап жаткан жокпу? Мисалы үчүн жашоо деңгээли жакшы, диктатор болсо дагы мындай өлкө салыштырмалуу жакшы жашайт.
Ошон үчүн мен ойлойм, авторитардык режим ошол ойдон эле калат. Башка демократия мына Россияны деле башка мамлекеттерде эле байкап атат, Беларусь эличи. Ошон үчүн мен ойлойм, режим ошол ойдон эле калат. Булар башка жанагы Кытай же Куба болгондой ошо башка жол менен келатышат да, башка совет, мурунку совет мамлекеттерине айырмаланыпчы.
Сиз өзүңүз деле билсеңиз керек, Кыргызстанда мындай азыркыдай кыйчалыш шартта мындай катуу кол керек деп мындай диктатор деңсегендер да жок эмес да. Анан Кыргызстанда Беларусьтун моделин киргизгенге кандай болот?
Эми Кыргызстанда Беларусьтун модели жарашпайт го. Себеби Беларусь деген алардын менталитети башка, тарыхы башка, билесиңер, капитализмден өткөн илгерки доордо. Ошон үчүн Кыргызстанда азырынча система башка. Ошон үчүн Кыргызстанга ылайыктуу эмес да, башка биз башка жол менен баратабыз.
Өзүңүз билесиз, мына ал жакта Кыргызстандан качып кеткен экс президент Курманбек Байкеев отурат. Анан шайлоодон кийин андан аркы тагдыр кандай болушу мүмкүн анын?
Шайлоодон кийин азыр Лукашенко деле түшүнүп атат, демократия кичине деген, элге ошо демократиялык принциптерди неметпесе, жылдырбаса болбойт депчи. Анан Россия менен мамилеси деле жылып баратат. Ошон үчүн Курманбек Бакиевдин аяктагы жашоосу аябай эле кыйын болуп, татаал болуп кетиши мүмкүн башка жакачы. Эми Кыргызстанга Бакиевди деле Лукашенко бербейт го, бербесе деле башка жака дайынсыз кетиши мүмкүн.
Кыргызстан менен Беларусьтун байкал алакалары кандай өнүгүшү мүмкүн? Эми ушундан улам
мен ойлойм, эми саясатка карабай мындай прагматик жол менен Беларусь менен экономика жагынан жакшы эле биз мамиле түзүп иштесек болот. Белоруссиянын товарлары деле Кыргызстанда көп эле. Ошон үчүн мен ойлойм, бул саясатты аралаштырбай экономика жагынан эле жылып баратабыз, жакшы эле буюрса.
Марс мырза, чоң рахмат маегиңизге. Менин угармандарыбызга айтып коеюн, биз Беларусьтагы президенттик шайлоо тууралуу талдоочу Марс Арих менен маектештик. Прага.
Рахмат, Эленора. Сиздер түзүүдөгү маекти уктуңуздар. Аны Бишкек студиясынан Эленора Бейшенбек кызы жүргүздү. Урматтуу азаттыктын угармандары, энергетика проблемаларын жаңы башталган апта темасы катары сунуш кылабыз. Жаңы бийлик бул тармактагы уурдоолорду жана коррупциялык схемаларды азайта алдыбы? Тарифтер көтөрүлбөйбү? Энергиянын өзүнө турган наркы канча? Ушул өңдүү суроолорго жооп алып берүүгө аракеттенебиз. Энергетика көйгөйлөрү боюнча сиздерден да суроолорду жана сунуштарды күтөбүз. Сиздер азаттыктан казаттыкты угуп атасыздар. Аны Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева алып баруудамын. Ушул саатка карата маалыматтардын уч кайсабы менен тааныштырам. Белоруссиянын борбору Минскиде милиция нааразылык акциясынын катышуучуларын күч менен таратты. Президентке талапкерлердин төртү Андрей Санников, Николай Ставкевич, Григорий Костусев жана Виталий Римашевский кармалды. Балыкчыда мугалимдер бир күнгө иш таштоого камынууда, буга айлык акынын 30% гана көтөрүлөт дегени себеп болууда. Лондондо аэропорттор калың карга байланыштуу жабык, эл аралык Хитроо аба майданында көпчүлүк аба каттамдары дүйшөмбүгө чейин токтотулду. Апрель инкылабынан кийин бийликке келген жетекчилерди алмаштырбоо тууралуу кайрылуу менен таластык жана ысык көлдүк жактоочулар кыргыз бийликтерине кайрылды. Мексикадагы карамай куурундагы жарылуудан 22 киши өлүп, 32 киши жарадар болгону кабарланууда. Биркен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Корея боюнча шашылыш жыйынга чогулуп, бирок азырынча натыйжа боло электиги кабарланды. Манчу Хермотаки кызматтан алынышын бедел түшүргөн нерсе катары баалады. Эсиңиздерге сала кетсек, Ирандын мурдагы тышкы иштер министри Манчу Хермотаки өткөн жумада Африкада иш сапарда жүргөн жеринен кызматтан алынган. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит KG программабызды улантабыз. Учурда жумгалдык бүбү Мария Муса кызы Манастын 40 чоросунун бири Жайсаң Үмөт уулунан кайыптан алып коомчулукка тартуулаган Айкөл Манас дастанынын 10 томдугу эл оозуна алынып калды. Бул дастан мурдагы эпостардан стили, сөз тизмеги, мазмуну, окуялардын өөрчүшү боюнча көп айырмаланып турат. Айкөл Манас дастанынын биринчи тому орус тилинде дагы жарык көрдү. Учурда казак жана англис тилдерине которулуп жатат. Бул саамалык тууралуу кабарчыбыз Кабыл Макеш баяндайт.
Кыргыз элинде ар бир доорго мезгилге ылайык өзүнүн дастанчы манасчылары болгон. Кеңеш доорунда да залкар манасчылар Сагынбай Орозбаков менен Саякбай Каралаевдин айтуусундагы Манас дастаны коомчулукка жеткен. Учурда да арабызда ондогон манасчылар бар. Баардык манасчылардын айтуусундагы дастандын негизги темасы элдин эркиндиги, эгемендүүлүк, мекенди коргоо, намысты туу тутуу болгон. Бул тема Манас эпосунун белгилүү болгон баардык варианттарынын өзөгүн түзүп келген. Улуу манасчылардын дээрлик көпчүлүгү дастанды айтып калуусунун себебин эпостогу айрым каармандарга, баатырларга, Манас, Алманбет, Бакай, Кошой же Каныкейге сырдуу жолугуусунда алардын Манас айтсын деген аманатын коомчулуктан жашырбай келишкен. Бирок советтик идеология бул жагдайды манасчылар зоолосун көтөрүү максатында атайын ойлоп табышкан окуя катары кабыл алышкан. Жумгалдык бүбү Мария Муса кызы дастандын түп нускасын кандайча кайыптан алып кагазга түшүрүп калганын мындайча айтып берди.
Алгач биринчи ирет 95 жылдын апрель айларынын башында Жайсаң атанын ошол урухуна эгизештим. Ошондон баштап биринчи саптар болсо 95 жылы 3 июлда түштү. Андан бери ушул кезге чейин ушул дастандын 10 томдугу жарык көрдү,
деди бүбү Мария Муса кызы. Учурда дастан кыргыз тилинде 10 томдугу жарык көрсө, орус тилине которулган биринчи тому да чыкты. Казак тилине маркум Төкмакын Майра Керим кызы которуп жарык көрүүнүн алдында турат. Ошондой эле биринчи том англис тилине да которулуп жатканын Бийиктик басмасынын жетекчиси Жумадин Кадыров Азаттыкка билдирди.
Орусчасын чыгардык жана битечарын өткөрдүк. Ал эми кызыкчасынын үлгү китебин гана көрсөткөнгө мүмкүнчүлүк болду. Бул жарыктан көрсөткөнгө чейин Майра Керим кызы белгилүү Төкмакын ошол которуп бүткөн болчу, анан бүткөндөн кийин тилекке каршы бул жарык тили менен коштошуп кете берди. Англис тилине сөзмө сөз которумо деңгээлинде иш жүрүп атат кыйрадан берле,
деди Жумадин Кадыров. Президенттин кеңешчиси Топчубек Тургуналиевдин айтымында кыргызга кыйын кезеңде түркүк болгон Манас дастаны улуттук идеология болушу керек.
Манастагы айтылган улуу ой максаттар мындан кийин кыргыз мамлекетинин улуттук идеологиясына айланыш керек деп ойлойм. Мамлекеттик идеология бар, улуттук идеология жок. Улуттук идеология бар туруп жок деп атабыз. Улуттук идеология бар, ал Манастын ичине салынган.
Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиевдин пикиринде уламадан уланып келген Манас эпосунун 80 вариантына салыштырмалуу бүбү Мария Муса кызы кайыптан алган дастан ууз жана тарыхый чындык.
Буга чейинки 80 вариант Манас ал уламадан улап келген, жомоктон жортуп келген эпос баардык эженин варианты. Ууз Манас. Манас 670 жылы туулуп 723 жылы курулган. Манастын бейрамдуу бул турмушта ушул жерде жашап кеткен кадимки биздин сактамалыс экен.
Деди Каныбек Иманалиев. Эпосту терең изилдеген, иликтегендер Манас дастанын алгачкы автору Жайсаң десе, айрымдары романдын ырчуулу деп келишкен. Дастандын алгачкы автору катары Жайсаңды биринчилерден болуп тааныган казактын залкар жазуучусу Мухтар Айузев болгон. Дастандын автору катары Айкөл Манас Баатыр менен анаша жүрүп, баардык окуяларына күбө болгон 40 чоронун бири Жайсаң Үмөт уулу экенин ар бир жолугушууда, маектешүүдө, маалымат жыйындарында Бүбү Мариям Муса кызы айтып баса белгилеп келет. Айкөл Манас дастанын биринчи томун орус тилине эркин которгон кесиби аба ырайын иликтөөчү Татьяна Алладина бул эпосту жан дили менен кабыл алып, жүрөгүнүн тереңинен өткөнүн, рухуй күч кубат алганын айтып берди. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Сиздер таң казаттыкты тыңдап жатасыздар. Эми дин темасына кайрылабыз. Кыргызстандагы көп улуттуу аймактардын бири саналган Ысык Көл облусунда учурда 120 ашык мечит бар. Алардын ичинде Каракоо шаарындагы Мухтарулла Ибрахим мечиттери эң байыркы мечиттер деп саналат. Алардын бири 125, экинчиси 106 жыл мурда салынган. Жакында кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы Каракоо шаарындагы ушул мечиттерде болуп кайтты.
Эл ичинде Дунган мечити деген ат менен белгилүү Ибрагим мечитин азыр уйгур улутундагы Магомедов Халмиржан актап сырдап ремонтун өткөрүп жатыптыр. Бул аракетин ал мусулмандык парызын аткарып жаткандыгы менен түшүндүрдү. Каракол шаарынын башка көчөлөрүнүн биринде жайгашкан бул мечити Ибрагим аттуу Дунган мусулмандын демилгеси менен кытайлык усталар 1904-1907 жылдары салышкан экен. Ага жараша жомоктогудай өзгөчө кооз, канаттуу имараттын ичинде жүзүм, анар сыяктуу жемиштердин сүрөттөрү арбын тартылган. Төө кирпичтен жана жыгачтан тургузулган имаратка усталар бир да мык урбаптыр. Мечиттин салыныш таржымалы тууралуу бизге Каракол шаарынын имамынын орун басары Ыбыкеев Рустам айтып берди.
Мечитти өзүңүздөр көрүп турасыздар, кытайлык форма менен салынган да. Бир кытай кишини алып келиптир, уста кишини. Жанында да 20 колунан көөртөлгөн усталар болгон, ушуларды алып келип анан ошо кытай киши салган да устасы. Анан бул карагайлардын болсо ушу биздин тоолордон эле алып, баягы бутагы жок, түз тандап кургатышып, кадимкидей тизип, анан абдан табына келгенде анан аштап салынган. Мыгы жок салынган деген мааниси ушул ашталган да. Анан мындай таамы болсо кадимкидей эле илгерки төө кирпич, кара кирпич болгон. Анан самын аралаштырып чууруп, татынакай кылып куюп туруп төө кирпичтен бүтүшкөн.
Ыбыкеевдин айтымында бул Дунган мечитке 250-300 мусулман батат. Ушундай эле 500 кишилик мечит Казакстанда, 2000 кишилик мечит Кытайда бар, дейт имамдын орун басары.
Мындан 3-4 жыл мурда Кытайдан Дунган туугандар келди ба, мусулмандар. Кытайда ушул эле мечит 4 канат дейт. Ага 2000 киши батат дейт да. 2000-ден 2,5 кишиге чейин батат экен. Эми тарыхында ар кандай айтып жүрүшөт, ушул Кытайдагысы ушул мечиттин башы, Казакстанда ортосу, анан бул жер болсо куйругу, аягы кылып салынган депчи. Ушундай элдин оозундагы сөздөр бар.
Айрым маалыматтарда Ибрагим мечити 1929 жылдан 47 жылга чейин кампа катары пайдаланылган. Театр катарда пайдаланылгандыгы айтылат. Бул мечит жолдун удулунда болгондуктан мусулмандар намаз окуган эле эмес, башка себептер менен да көп кайрылышат экен. Маселен, имамдын орун басарынын кабылдамасында турган Саякбек деген жигит бул жерге колукту табуу максаты менен келиптир.
Мечиттер эми Аллахтын үйү да. Дунгандын, анан кыргыздын же орустун мечити деп бияка эч ким айта албайт да. Келип, ар ким өзүнүн кеңешин алып, өзүнүн милдетин аткарышат деги эле.
А сен азыр эмне максат менен келдиң деп?
Үйлөнүш керек болуп, мастурат карап, намаз окуңуздар, ыймандуусуздардан карап келгем ошол.
А эми ыймандуусуздар мечиттен башка жерде жокпу?
Жок, бар. Эми бул жактан эми кеңеш алыш керектир ушул жерденчи.
Ким кеңеш берет?
Мечиттин кызмат кылгандарын.
Деди биз менен баарлашкан учурунда Саякбек. Да татарлардын мечити деген ат менен калган Мухтарулла мечитине биз барганда дигер намаз башталып, Насыр сопу азан чакырып жаткан кез экен. Насырдын атасы казак, энеси уйгур. Бул мечитке көп жылдан бери кызмат кылат. Азандан кийин дигер намазга бир-экинчи кишилер келип кетип жатышат. Намаздан кийин Насыр менен баарлашып, а дегенде сопунун милдеттерине кызыктык.
Мен ушул жерде тазачылыкты карайм, мечиттин азан өз убагында айтылат да, 5 маал намаз айтылышын. Ошо сопунун милдети.
Кандай келет адатта бияканын туугандар сыйын кан?
5 маал намаз келишип, өзү ибадат кылышып, Кудайга сыйынып, тилек дооларын айтып чыгып кетишет.
Көп келишеби, жаз келет?
Аябай көп келишет.
Кайсы учурда көбүрөөк келет?
Бизге көбүнчө жума намаздарда келет. Алейкум.
Рахмат абай барбы?
Жок, келмеди.
Келелекин.
Негизи бизде аябай көп убагына келет. Жума намаздарда, айт намаздарда, бешим намазда киши көп саны көп.
Бияка татарлар көп келеби?
Баары мусулмандар келет. Эми татарлар дегенде ошо муктарлар деген өзү аты, өзү татар да. Ошон үчүн татарлар деп койду. А негизи бул татар, уйгур, кыргыз, өзбектер бөлүнбөйт.
Биз Насыр сопу менен мына ушундай маек курдук. Татарларды мечити деген ат менен белгилүү бул мечит Каракол шаарынын чок ортосунда жайгашкан деп айтса да болот. Төбөсүндөгү мечит деген жазууну эске албаганда эки кабат үйдүн эниндей бийик, калың дубалдуу узатасынан салынган бул эски кабилтең имарат мечитке деле анчалык окшобойт. Мечит экендигин ажыратып турчу имараттын үстүнө курулган эки мунара Улуу Ата мекендик согуш маалында алынып салыныптыр. Муну биз мечиттин чарба башчысы 84 жаштагы Рафхат Кариядан уктук. Анын айтымында бул Мухтарулла аттуу татар улутунун өкүлүнүн демилгеси менен курулган мечиттин башынан далай окуялар өткөн экен. Бул мечиттин тарыхы кандай? Өтө эски мечит экен.
Бул тарыхы 125 жылы татарлар келген Казандан, Уфадан. 30 семьямы келген ушундай. Анан ушу жашап калган да мында. Ага мечит салабыз деп барысы Каргай. Каргайдан салган. Ошо каргайды чоң жаргыстан кесип, пароходдон алып келип салыптыр. Мына 125 жыл болду жумган.
Бул менин байкашыма караганда азыр могу жерде турган сүрөткө караганда сырты айырмаланып турат да, азыркы көрүнүшү. Эмне үчүн ушундай айырмалуу болот?
Партийный руководителдер барысын, да, Советский Союзда ошондо сындырышты барысын. Ага мында кинотеатр болду согуш вакытта.
Канча жылдан кийин кайра калыбына келтирилди?
Анан мен 7 жыл армияда болдум. 51 жыл келсем ошондой болуп калыптыр. Кинотеатрды тиги горсполкомго барып айтып анан кетишти. Аңарда мечит болду. Анан ремонт кылдык.
Могу жерде көрүнүп турган жаштардын баардыгы ушул 100 жыл мурдагы жаштарбы?
Баары тамам бүт баары өзүнүкү. Ой, көп азаптады.
Ошентип Рафхат Кария бүгүн мечитти канаттоого кактырбай күнү түнү күзөтүп турган кези. Буга өзү да, мечит башчылары да, келген мусулмандар да ыраазы. Анын айтымында мечитти толугу менен калыбына келтиребиз деген демөөрчүлөр бар. Ушул эле татар мечитинен анча алыс эмес жерде өзбек мечити деген ат менен белгилүү дагы бир байыркы имарат турат. Ал жерде азыр ураган дубалдары гана калган. Ал тарыхый эстелик катары калыбына келтирилеби жокпу белгисиз. Рафхат Кариянын айтканына караганда, урансы калган бул имарат Мухтарулла салган имараттан кыйла жашыраак болушу ыктымал. Согуш маалында кампа катары пайдаланылып, ошол бойдон эле каралбай калган экен дейт Рафхат Кария. Каракол шаарында бардыгы 9 байыркы мечит болгон, алардын 7 бүлүнүп калган же башка колго өтүп кеткен экен. Кезинде кайсы улуттун өкүлү салса, ошол улуттун мечити деген ат менен эл оозуна кирип калган мечиттердин сакталып калган экөө өз ээсине кайтарылганы 5-6 эле жыл болуптур. Бул тууралуу шаар имамынын орун басары айтты.
Кээ бир адамдар бул туңган мечитти анан тиги татар мечитте бөлүп баштады да. Анан тиги Восход микрорайонго али мечит салсалар кыргыз мечит экен деп баштагандан биз ал убакта Молда Шакир деген казыбыз бар эле. Ошол кишиге менен кеңешип бинтип берсек баягы улутка ажырап кетеби шариятта мындай болбойт деп анан Куранда Аллахтын сөзү бар, аманатты өз ээсине кайтаргыла дейт да. Ошо аманат ээси Ибрагим ажы болуп калганда өзү туңган болгону менен ушул мечитти көтөрүп курулушуна себепчи болгон, анан ошол кишинин атын Ибрагим ажы Борбордук мечит деп коюп койдук да.
Качан
берилди? 2004 жылдан баштап ушундай болот. Тиги татар мечит деп айтылчу да, тиги мечитти аны дагы ошо Мухтарулла деген татар кишинин демилгеси менен болгон үчүн аны Мухтарулла деп биринчи мечит, экинчи мечит деп коебуз бүгүнкү күндө ушундай.
Ыбыкеевдин айтымында булардан тышкары Караколду бири 10 жыл мурда, экинчиси 3 жыл мурда салынган Али жана Нур мечиттери да бар. Мечит кызматчылары, мусулман динин туткан караколдуктар бул 4 мечитти улутуна карап иргешпейт деп ишендиришти. Бурулкан Турдубек кызы, Каракол, Бишкек.
Урматтуу азаттыктын угармандары, энергетика проблемаларын жаңы башталган апта темасы катары сунуш кылабыз. Жаңы бийлик бул тармакты уурдоолорду жана коррупциялык схемаларды азайта алдыбы? Тарифтер көтөрүлбөйбү? Энергиянын өзүнө турган наркы канча? Ушул өңгү суроолорго жооп алып берүүгө аракеттенебиз. Энергетика көйгөйлөрү боюнча сиздерден да суроолорду жана сунуштарды күтөбүз. Азаттыгын алгысы сиздер менен коштошот. Программаны мен Гүлайым Ашакеева алып бардым.